Radio Degan. Góðir Íslendingar, verið velkomin að viðtækjunum, þetta er Radio Deglan í Reykjavík. Það fimmtudags kvöldið 30. mars og efni þáttarins að þessu sinni eru samsæriskenningar sem ég ætla að tala með Andra Óttarssyni deglupenna sem hér með mér að þessu fallega kvöldið en reyndar að nálgast miðnætti. En við gengum í gegnum Mjög áhugaverða upplifun síðastu helgi sem kveikjan að þessu dagskrárefni. Við sem sagt fórum á fyrirlestur hjá rithöfundunum David Icke í Hörpu.
Já.
Við viljum kannski ekki að fréttist að við hefum verið þarna.
Þetta var eitthvað sem við gátum ekki látið fram hjá okkur fara. Við höfum nú náttúrulega fylgst daldið með honum, David Icke, frá því hvað? Var það 2004?
Ég var ekki 2005 sem við vorum í Ameríku.
Já, í Suðuríkjunum.
Já, og rákust á þessa bók.
Já.
Við hérna fáum bókabúðum Suðuríkjana.
Já, og það var ekki aftur snúið eftir það.
Einmitt. Þetta bók sem maður hefur fengið að vera á ábyrgandi stað í bókahillunum mínum dráttur við stöðu mótmæli frá eiginkonu minni sem að vill meina að gefa þetta kynna að ég sé ennþá skrýtnar en ég þetta bókin The Biggest Secret The Book That Will Change the World
Já og náttúrulega og kannski sem dæmið það hvað við vorum hefnir á þessum tíma það að þessi bók af mjög mörgum sem hann hefur gefið út er svona grunnstoðin undir alla hans hugmyndafræði
Já
Það hefði geta verið allskís aðra
Hugmyndafræði er eitt orð, uppgötanir er annað orð
Sannleikur annað orð
Já, sem að við kannski hættum ekki endilega
Nei, við dæmum ekki hér
Við dæmum ekki Nei. En við erum hérna til að upplýsa og gefa fólki innsýn inn í þann já, þeir kalla þetta svona alternative reality
Já, við ætlum bara líka að leifa fólk að gera upp hugsin sjálft.
Já, ég held að sé alveg óhætt að hlustendur radiodeglunar gera upp hugsin sjálf. En við svona ákvaðum þegar að við fréttum að því að David Icke væri á leiðinni til Íslands með fyrirlesturinn sem hann að fara með virðist vera út allan heim og það var fjallaði eitthvað örlítið þetta í fjölmjölum og maður gat séð á vefsýruhörpu að hann var bara hann ætlaði sér stóra hluti hér á Íslandi
Já, sem kannski ekki skrítið þannig að hann að fylla sko, hann að fá 10.000 manns á fyrirlestrarna sín úti Já, þannig að sko
Þannig hann pantar bara
eldborg
Eldborgasalinn
Já, sem að mér skilst að taki eitthvað 1800 manns 15-1800 manns held ég
Já. Og þetta var ekki fyrirlestur, þetta var ekki hátíðis fyrirlestur. Það er rátt að segja það.
Ó nei. Ó nei, þetta var 12 tíma marathon.
Já.
Bara hann tekur, hann talar bara tekur talar við fólk svona Castro style.
Mm-hmm.
Og reyndar með einhverjum þremur pásum. Stuttum pásum en annars að þá bara fer hann hérna bara keirir hann í gegn og ég reyndar ég síðan skils mér, ég fór nú að skoða þetta síðan en þess að hérna, það er náttúrulega ekki smá afreik að geta talað í 12 tíma
já.
Að hérna ég fór að skoða þetta og mér skilst að hérna að þessar pásur mm-hmm. séu bara gerðar fyrir okkur. Hans, hann bara þarna litla herbyggja hann að baksins hann bara fer þangað og bara starir út í tómið og bara býður, hann borðar ekki, hann drekkur ekki, hann gerir ekki neitt og bara býður eftir að fólki komi tilbaka. Þetta er fyrir okkur,
þetta er
tillit sem er fyrir okkur.
Já.
Maður sér, við vorum bara að tala um það að hann er náttúrulega er alveg komin til ára sinna.
Já, og, hann er alveg komin á 70-saldur.
Já.
Já,
að hann var nú orðin svona kannski smá tekin hann að sérstaklega eftir fyrsta 4 tíma marathonið sko.
Já, var hans fara að draga af hann og fannst okkur. Það var svo sannlega fara að draga okkur.
Ó, já.
En David Icke, hann á sér hérna merkilega sögu, hann er fyrirverandi knarspyrnumaður eða hann var svona fyrir tvítugt og þá átt hann sér von um það að geta orðið knarspyrnum og komið samning á Leicester.
Já, markmaður,
hann hafði fallið út úr skóla.
Já.
Hann hafði ekki góða reynslu af menntakerfinu strax þá.
Nei.
Og fer sér hann inn í fjölmiðlun.
Já, hann er þjakaður að gigt sem að kemur fram að það mjög snemma og eyðileggur þessa fótboltadrauma.
Mm-hmm.
Hann var búin að vera eitthvað að hórast á milli félaga svona og einmitt náði þarna einhvern veginn með tveimur samningum en þarf bara að hætta upp á tvítugu og fer þá í það að verða íþróttafréttamaður.
Mm-hmm.
Og verður fljótt svona darling, hann verður Gummi Ben Englands.
Já.
í íþróttalýsingum.
Já.
Og bæði fótbolta og síðan snóker var mjög þekktur sem snóker lýsandi í Bretlandi. Og
gigtin er alltaf að hefa.
Já, og gigtin er daldið svona, það er daldið svona katalismi í hans lífi, sko. Mm-hmm. Hann er mjög ósáttur við þetta og er alltaf að leita sér lækninga.
Mm-hmm.
Og hérna, hann leita sér og sem fyrst náttúrulega hefðbundina og síðan þegar það virkar ekki, þá óhefðbundina og þá, hérna, seint á 9. áratugnum, þá kynnist hann einhverju miðli. Segir honum einhver ramski kona segir honum að hann sé sem sagt hann sé sonur Godhead.
Já, einhvers konar guðfigur.
Já. Og hafi sem slíkur mikinn tilgang í lífinu. Hérna, og það verður til þess að hann á svona konunni sinni, boðar til blaðamannafundar og er þá bara mjög þekktur og elskaður í Bretlandi.
Var það áður en hann fór til Perú? Eða fór hann svo til Perú?
Nei, gott, hann fór ekki til Perú undan.
Já, fyrir, ég held það.
Fyrir blaðamannafundin, sko.
Hann fer til Perú, fer á einhver svona helgan stað, einhverja svona indjána rústir, hérna, já. Hvað heitir þetta í Perú, manstu það? Hérna, ekki Kitchen Itza, það er í Mexiko en það er svona stórt Maya eða indjána píramidi einhver og þar, og hann byrjaði fyrirlesturinn á því að segja frá þessu að þar stóðan baðaði út höndunum og verður fyrir einhverju svona einhverjum innblæstri og hann lýsir því þannig eða eins og það hafi bara downloadast í hann vitneskja.
Já.
Það er eiginlega að lýsa því öðru en þetta sé vitneskja að hann fyrir að sjá og skilja heiminn og svo heldur hann að blaða mann.
Já. sem vekur náttúrulega gífurlega athygli að hann komi fram með svona stórar yfirlýsingar veran í þeirri stöðu sem hann er.
Þetta er bara eins og Gummi Ben myndi mæta á morgun, halda fyrirlestur, halda blaðamannafund og tilkynna þjóðinni að hann sé einhvers konar
sonur Guðs.
Já,
sonur einhverjar aðri veru og sé með einhvern mikinn boðskap sem að er mjög óhefnundin sá boðskapur.
Já, einmitt.
Og hérna, þannig að og ég meina, ef hann hefði ekki verið í þessari stöðu hjá BBC, þá hefði öllu verið skýt sama, sko.
Já,
en þetta þótti náttúrulega mikla fréttir.
Já.
Og í kjölfarið er hann boðaður í mjög svona frækt viðtal.
Mm-hmm. Sem hann spilaði svolítið.
Sem hann opnaði náttúrulega sinn fyrirlestur á núna.
Já.
Og hérna, sem er nú svona kannski byrjunin á allri hans þrautagöngu, en sem sagt hann kemur hérna í einhvern spjallþátt.
Já.
Já, var þetta ekki Vogan?
Morgan Pierce, getur
það? Nei, þetta var
hann. Já,
var þetta ekki Vogan?
Já.
Sjó, eitthvað svo leik.
Já.
Og
Terry Vogan, heitir
það. Já. Og þar er hann náttúrulega bara...
Eitthvað svona breskur gíslimartir.
Já.
Gummi Ben fer í þáttu gíslamartins.
Já, í Íþróttagallanum.
Já, alveg í svona neon, turkisbláum, svona Don Cano-legum silkibæk.
Já.
Did I see you say that turquoise is the color? What's turquoise going to do?
Well, there is an energy... That comes from a being called the Godhead, which is, I mean, we talk about God. The Godhead is not a guy with a beard sitting on a cloud. It is a massive spirit, the basis of all creation. And coming out from this Godhead, round all creation, through all the stars, through all the planets and everything else, is the life force known as the light. I mean, the Bible refers to the light. And... Within this light are various other energies which have certain gifts. And these other energies have a frequency that is the same as all the colors. Yes. And turquoise actually is the same frequency as an energy called love and wisdom. Therefore, when you wear that color, you attract it. When you wear...
Með þessi skilaboð. Og hérna, og þar verður þessi sena sem hann spilar, mm-hmm. hérna, sem hann einmitt var spiluð fyrir okkur hérna, í byrjum fyrirlestriðsins, að hann er eitthvað að útskýra og áhörnundur er eitthvað að hlæja og okkar maður sem þetta reynir að gera gott úr þessu, mm-hmm. segir...
Tekur þið vel, sko?
Náttúrulega er bara þaulvanur sjónvarpi,
já.
Bara tekur þið svo svolítið vel og segir bara að það er bara gott að fólk sé að hlæja og það er bara jákvað orka sem kemur út af því,
mm-hmm.
og þá kemur þessi Vogan eða hvað sem hann hét þarna,
Gíslimartir, það segir Gíslimartir,
kemur með þessa frægulínu að þeir eru ekki að hlæja með þér, þeir eru að hlæja af þér.
Is to laugh and be joyous, so I'm delighted that there's so much laughter in the audience tonight.
But no, it's...
But just let me say this.
They're laughing at you, they're not laughing with you.
Fine.
I didn't mean that to be hurtful. Terry. I don't want you to misinterpret it. They're not laughing in sympathy with you.
Og þá er hann bara, búinn.
Já, hann er þetta stakk.
Já, og þá byrjar einhvern veginn hans þrautaganga.
Þarna var hann í raun og veru, sko, hann, þarna, það sem að, ég horfði á alltaf þetta viðtal. Og þetta, í þessu viðtali er hann í raun og veru aðalega útskýra það að hann sé einmitt sonur þessa guðveru og hann útskýra þetta bara svona eins og hann væri að segja bara ósköp eðlilega frásögn af sjálfum sér, algjörlega án þess að sína neina undrun eða virtist ekki gera ráð fyrir að fólk drægi þetta eitthvað mikið í efa. Og þegar þetta dregið í efa þá dregur hann upp svona byrja að líka sjálfum sem mjög fljótt við Jesu Krist.
Well now, let me get this story right. The press claim that you claim to be the son of God.
Mm-hmm.
Is that true?
Yes, you see, the thing is that, it's quite funny really. You know, 2,000 years ago, had a guy called Jesus sat here and said these same things, you would still be laughing. It's really, really funny that we've not really moved on that much.
Jesús lenti líka í þessu, sko, ekki halda þetta komur í jafnvægi þó því efist, menn efist líka Jesús, menn efist líka Móses, menn efist líka Múhameð.
Sem er rétt.
Sem er allt rétt.
Já.
og hérna, þannig að þannig að hann var ekki eins og komin mjög langt í þeim kenningum sem hann séður orðið frægur fyrir sem við ætlum að fjalla hans hérna um.
Já, já.
En bara þetta eitt og sér virðist hafa sett hann ofsalega mikið út á lægin og hann lýst í þýlíku fyrirlitum. Hann var daldið svona...
Hann var mjög brotin eftir þetta.
Já.
Og það hefur alveg komið, hann hefur lýst í alveg margótt yfir og lendi bara í minna... Hann verður náttúrulega bara gulapressan í Bretlandi, náttúrulega bara hefur hann háð á spotti, bara endalaust og börnina svo er að fyrir aðkasti og fjölskyldan verður fyrir aðkasti og hérna og honum sárnaði það mjög.
Mm-hmm.
Og hérna þannig að þetta, já ég meina eins og við sögum, sko, ég meina þarna bara hefst kannski hans þrautaganga en hann var ekki komin, hann var ekkit búin að, eðlutna voru ekkit komna þarna.
Nei, þær koma á eftir.
Þær koma á eftir.
En sko, það sem að hérna, er áhugavert, sko, er það hann virðist ekki mikið nú til dags vera að tala það að hann sé sonur þessa Godhead.
Nei, hann virðist ekkert minnast á það núna.
Nei, hann virðist ekki alveg, hann virðist alveg hafa lært að þeirri reynslu, það er væntalega eitthvað sem hann samt sem að þau trúir.
Já, en mér er nættið náttúrulega, þú veist, þetta er 27 ára saga, sko, það við erum alveg með þarna alveg skýra þróun í hans hugmyndafræði.
En þú nefnir eðlutnar og það er svo sem auðvitað verið ástæðan fyrir að ég kefti þessa bók á sínum tíma, voru eðlutnar og þessi bók sem ég kefti, hún er fyrst gefin út 1999, endurprentu nokkur sinnum og jötna, í bókinni The Biggest Secret þá útskýrir hann tilurð heimsins og ég er að veltaði fyrir mig hvort að vegum að byrja á því að segja hvernig hann togar áhorfendur inn í þessa heimsmynd.
Já.
Ætli að sko það sem hann gerir í þessum fyrirlestri, hann byrjar á því að fara að reyna að leiða áhorfendur í sannleikanu það sem að þú trúir það er ekki satt, það sem hið opinbera, það sem elítan, það sem fjölmiðlarnir halda að þér er lýg. Þar gat maður svona að vera mjög oft sammú.
Já, hann er náttúrulega bara klókur.
Hann er klár, já.
Hann er bara klókur. Hann veit það að erfiðasta salan hjá honum eru eðlunar.
Já.
Þannig að hann bara vinnur sig, hann tekur 12 tími í það. Mm-hmm. Að vinna sig og vinna áhörfendur einhvern veginn á þann stað að þeir séu mögulega tilbúinir að kaupa það.
Já.
Og hérna... Þannig hann, einmitt, hann og ég meina það, hann byrja náttúrulega þarna í tekur 4 klukkustunda eldræðu yfir því hvernig ástandið er í heimnum og
já.
Hérna og rekur það nú allt saman til svona einhvers konar elítu á þess að hann skýri það nánar.
Akkurat, hann tekur allt þetta sem að alla samsæriskenningar sem maður hefur heyrt það eru allar nefndar hann, sko, það
já.
Er náttúrulega 9-11 og sinn inside job það er eitt, þú veist, það er JFK morðið, það er bólusetningar barna eru að valda hérna sjúkdómum og eru notuð þessar stjórnabötnum flúor í vatn
Global warming
er hoax og svo framvegis
það var fyrir utan náttúrulega síðan bara náttúrulega mjög ítarlega yfir stöðuna í fjármálakerfinu, kerfum heimsins.
Akkurat, allt fjármálakerfið og hann teknar upp sko, hérna, í raun og veru skipurit alheims ríkistjórnarinnar allar þessar alþjóðlegu stofnanir hvað sem það heiti NATO, Evrópusambandið samband hérna, ríkja við Kyrrahaf. Þetta er allt hluti af sameiginlegri alheims ríkistjórn sem að þeir er að reyna að koma
já,
og þannig er að bara tala um þeir, það er bara þeir
já.
Og þeir nota alls konar aðferðir til að halda almenningi svona í hérna svona í ákveðnum böndum þú veist, þeir nota menntakerfið, þeir nota gerfi kostningar, það sem fólk velur á milli valkosta sem eru allir eins þú veist, þeir nota óttamir hryðjuverk þeir nota það að stýra fjármálakerfinu, halda fólki í skuldafangelsi, þeir þagga niður í þeim sem að gagnrýna kerfið og þarf að mynda götunum. Og í þessari yfirferð þá skjóta upp kollinum þessi nöfn, George Soros, mjög áberandi.
Mjög áberandi.
Já, að hann getur teiknað, sko, sett fingra fyrir George Soros á mjög margt af því sem er að gerast í heiminum.
Mm-hmm.
Og svo segir hann fullt af hluti sem eru alveg réttir, sko. Svo sýnir hann, sko, hann þetta var skömmu eftir árásina sem að hérna, þessi Massoud gerði í London, að sem hann draf fjóra menn á bílnum sínum og var með steikarhníf, og svo sýnir svo við hliðina á myndir af rústum í Sýrlandi eftir sprengju árásir og þú veist, okkar manna, bandamanna. Og þetta er allt mjög svona legitimate punta sem þú myndir heyra frá ýmsum.
Já, ég menn hann alltaf tala bara um stríðið í Írak og Afganistan, hann talar um náttúrulega arabíska vorið og allt í kringu þá, bara það mess sem að það er.
Já.
Og rekur náttúrulega mikið að þeirri ákvarðanatöku til
þeirra. Alltaf bara þeir.
Ósýnlega höndin, eins og hann orðaði.
Já, the invisible hand.
Sem var svona...
ósýnilega höndin er náttúrulega hagfræði hugtak en hann notar og hann droppar svona hlutum eins og rannsóknum bandaríkja manna sem þeir segja LSD framleitt af bandaríska hernum eins og ég skilst nátt sínu rétt sko, það hefur verið hluti af MK Ultra Mind Control.
Fórum í mindkontróli. Þetta var náttúrulega bara svona, þetta var samt, bara daldið grand samtíningur.
Já.
En náttúrulega þannig að náttúrulega það náttúrulega er sko, það er náttúrulega alltaf einhver sannleikur. Samsæriskenningu sko. Þú veist, fyrir utan þessar tilgátur sem að við, þú veist, bara látum alveg liggja mell þetta hvort að þær sé tilgáta sér rétt eða röng sko.
Akkurat.
En hún er að yfirleitt byggð í kringum einhvern sannleik.
Og það er náttúrulega þannig í sögunni að það eru dæmi um samsæri sem er vitað að voru samsæri, ég fyrir mjög stór samsæri og blekkingar stjórnvalda, eins og minnum að Írakstríðið er nýlegt dæmi um blekkingar. Tonkin flóa árásin sem hratt af stað Vietnamstríðina miklu leiti, það hefur komið ljóst síðast að sú frásögn var ekki sönn og var ekki rétt.
Mm-hmm.
og þetta er vitað þannig að allir svona það að hafa einhverja gaggrinna hugsun því það að þú útilokar ekki að það geti átt sér stað opinberar lygar og það geti átt sér stað samsæri. Og hann spilar inn á þetta og nefna hvað í staðin fyrir að þú trúir því að það geti áttista samsæri, þá er allt samsæri.
Já.
Og þar að þau ekki eru þau öll samsærin eru tengd. Þau eru hluti af sama samsærin.
Já. Það er tölvöld afrek, sko.
Já.
Það við verðum með alltaf að gefa honum það, sko. Það tengja þetta allt saman, sko.
Já.
Og bara ef að þessi fyrirlestur, þú veist, ég get alveg lofaði því að ef þessi fyrirlestur hefði verið einni viku seinna, að þá hefði hann alveg klárlega tengt sölu búnaðabankans við þetta.
Já.
Alveg klárlega.
Já, hann var búin að kynna sér aðeins aðstæður hérna á Íslandi. Hann var ekki með Hákund Áfásver.
Hann var bara of snemma í því sko.
Já, en hann varaði við kaupum Vodafone 365 að það er hluti af samsærinu.
Já.
Og kannski rétt að taka það fram, hann fyllti ekki Eldborg.
Nei,
en það voru fárlega margir þetta.
Heyrðu, ég fór á stúana.
Ok, já.
350 manns.
Og það var ekki ókeypis inn.
Það var svo sannarlega ekki ókeypis inn.
Kostaði 10 milli 8 og 10 skall miðanir.
Og bara
350, hann er að taka 3,5 milljón inn.
Já. En ég meina en hann bjóst, ég meina hann alltaf hættur að bjóst samt í fleirum, en ég meina en hættur alveg, hættur ákveð til
stíma. Ég meina, hvað mæta margir á landsfund Framsóknarflokksins?
Nei, ég meina þetta er betri mæting að heldur en á alla landsfundi á landinu fyrir utan Sjálfstæðisflokkinn. Það er staðreynd.
Þannig að...
Og þetta var, og við höfum kannski líka að taka fram, það var mikið ungu fólki hana.
Já. Og það var bara venjulegt fólk.
Já, þetta voru svona, ef maður allar að detta inn í einhverja fordóma, þetta var kannski fólkarnar sem maður gæti talið að væru hverulandar.
Og hlustendur útvarpssögu.
Maður gæti mm-hmm. dregið þær álítanir.
En það fólk er alltaf kannski um okkur,
já,
líka,
já,
sko, klálega. Þannig að maður veit það ekki.
Já, alveg klálega. Þannig að sko, en það var bara mikið að bara mjög eðlilegu fólki hana.
Já.
Svo það sé sagt.
Akkurat. Og
sem kannski segir okkur, að allavega hluti af hans skilaboðum hefur töluverðan hljómgrunn.
Já, en fólk er að minnstakosti forritið og er tilbúið þess að verja fjárfesta verulega í því að kynna sér þetta nánar. 12 tíma fyrirlestur, ég meina þetta er
massíft.
Já.
En náttúrulega og það sem að kannski einmitt,
heil sunnudag.
Já, og það sem að kannski maður var hugsi við, sérstaklega þegar hann í þessum fyrstu fjóru tímum mm-hmm. var það, þegar hann var að tala um spiltu pólitíkina, þegar hann var að tala um það hvað fjölmiðlarnir væri komnir á vondar stað og eitthvað svona, þá er hann dottinn í, hann dettur í nákvæmlega sömu orðræðu og Trump.
Já, algjörlega.
Og hann er algjörlega einhvern veginn að hann er að leita í sama brunn og Trump.
Já.
En hann telur að Trump sé eðla.
Já.
En að sko þeir eru ekki sama liði.
Nei.
Neinum skilningi þess.
Nei, en hann nota sömu, og eins og segja, sama orð, mjög marga setningar sko eru, já, ég er búin að vapna að segja þetta fyrir löngu og þú veist, og hérna, eins og ég var búin að spá og ég hef alltaf sagt þetta og þetta kemur mér auðvitað ekki óvart og eitthvað svona.
Og einnig síðan alltaf bara eins og þetta nota fake media.
Já, einmitt.
Sem hann notaði mjög mikið.
Já.
Og svona allur þá, þannig sko, þú veist, þeir eru algjörlega það, þetta er náttúrulega, og einnig alltaf kannski svona lýsandi fyrir þessa óanægju mm-hmm. sem að maður er að sjá að er að svona ná tölvöld mikill í bólfestu bara í svona í heiminum í dag.
Mm-hmm.
Að þessir tveir menn sem eiga ekkert sameiginlegt, þeir sko allavega við vitum það að Ike telur að Trump sé fulltrú eins illa og mm-hmm. ég myndi nú halda Trump myndi halda Ike sé vitlýsingur að þeir eru eins og að þeirra boðskapur er nákvæmlega hinn sami og þeir eru að höfða til nákvæmlega sömu kenda.
Já, algjörlega, fyrstu fjóra tímana.
Já, fyrstu fjóra tímana. Já.
Og eftir þessa fjóra tíma yfirferð yfir ástand heimsins þar sem að var svona mikið talað um þá, mikið talað um alþjóðastofnanir og mikið talað um að það væri verið að grafa til dæmis undan sjálfsákvörunarrétt þjóða, brjóta upp þjóðir. Hann kendi til dæmis samsærinu flóttamannavandamálin. Það var allt mjög meðvitað þess að brjóta niður svona þjóðerniskend. Komið svolítið óvart með fasta skrítin punktur en það væntalega vegna þess að þar finnur hann einhver frjóan farveg
Mm-hmm.
fyrir einhverja hlustendur sem að geta það fengið til sín. Eftir þess að fjóra tíma þá fórum við að borða.
Já.
Og komum aftur, reyndum að svindla unnustuðinni inn.
Já.
En hún var rekin út.
Já.
Þeir sáu við henni. Já, það hefði verið mjög já. En þegar við komum inn aftur eftir þess að fyrstu fjóra tíma og klukkutíma pásu þá fórum svolítið meira í eðlisfræði.
Já.
Accidents happen, that's what everyone says. But in a quantum universe, there are no such things as accidents, only possibilities and probabilities folded into existence by perception. Here we go. You've got the quantum field of all possibilities and probabilities. And your perception, your perceptual state, is locking in to probabilities and possibilities that relate to your perceptual state.
Þá var hann náttúrulega einhvern veginn að reyna að útskýra eða þetta þetta var hann var að rökstíða það af hverju eðlurnar gætu gengið á meðal manna og við sæjum í raun og veru mannveru sem að væri í raun og veru eðla.
Já.
Og það var dálítið flókið.
Já, það var oflókið fyrir mig og okkur og það var svo sannlega greinilega oflókið fyrir hann.
Já, já, klálega.
En það sem hann útskýrir í fyrsta hlutanum er að heiminum er stjórnað einhverjum földum öflum og í parti nr. 2 þá er hann að segja hvernig þessi földu öfl fela sig.
Mm-hmm.
Og hann notar svona þekkta svona eðlisfræði hugsun sko eða kenningar og sem eru nú ekki umdeildar að þú getur tjáð allt túlka það með bylgjum og rafsegulbylgjum og útskýrir muninn á ennum mismunandi kröftum sem að verka í alheiminum og svona og mismunandi af styrkleika kraftana og svona og fer yfir þetta sem að ráman nú eftir að maður var að læra þetta í menntaskóla og háskóla en hérna hann er svona stikla stóru yfir það og eitt af því sem að hann segir til dæmis og var eftirminnilegt að hann tekur sko ef að tré fellur í skóginum þá heyrist ekki hljóð.
Já.
Það heyrist ekki hljóð fyrir en að bylgjurnar sem verða til þegar tréð fellur mæta komast að eyran niður og heilin niður túlkar það í að vera hljóð. Sama með allt sem þú sérð. Það er ekkert til staða sem þú sérð, það er heilin sem býr það til. Og þetta er ekki rangt en hann dregur út frá þessu mjög viðtakar álítanir.
Já, en telur alltaf að eðlurnar geti manipulerað þetta.
Já.
Það var nú kannski svona, það er útgangspunktur hjá hann.
Já, og hérna, á þessum tímapunkti gáfust við upp.
Já.
Og fórum.
Já.
Og þarna vorum við búin að vera þarna í 6-7 klukkutíma.
Já.
Og
ekkert bólað á eðlunum.
Sé soldi eftir því að við höfum ekki hangið þarna lengur, en ég gat ekki meira sko.
Nei, hann væla drap okkur alveg með þessu vísinda bulli sko. Og það var náttúrulega og þetta var svo rosalega gírskipting í þessu, fyrstu fjóri tímanni voru svona rosalega svona borðlíkjandi og einfaldir og svona bara vel rannsakaðir síðan skiptir hann algjörlum gýr hérna þegar hann fer í þessi vísindi og þetta verður bara eitthvað svona blaður sko.
Já.
Og það sem hann fer að bara blanda allskins hlutum saman, hann er að tala um plasma, síðan næsta glæra þá er hann farin að tala um himinn, tunglinn og síðan er hann komin einhvern veginn aftur í einhverja bylgjur og svo framvegis.
Mm-hmm.
Og þetta er náttúrulega getur verið túlkað sem merkjum það að hann standi ekki á sérstaklega traustum fótum þegar hann er einhvern veginn að reyna að vera svo flókin gagnvart þessum 350 ræðum að ekki nokkur maður geti skilað hann.
Akkurat, hann hljómar gáfulega, hann er að segja orð sem gáfa fólk myndi segja en stóri punkturinn er basically í þessu að sko hann er að reyna að útskýra það að heimurinn virkar á einhverjum bylgjulengdum. Heilin í okkur er tjúnaður inn á ákveðna bylgjulengdir. Við sjáum og heyrum hluti sem gerast á ákveðnu spektrumi, en það er bara örlítið hluti af því spektrumi sem er í gangi í heiminum.
Já.
Og góð líking á þessu er bara að segja eins og ef þú ert að stilla gamaldags FM útvarstöð að þú ferðin að rétta bylgjulengd þá færðu útvarstöðina, ef þú ferð aðeins út af þá færðan að bjaga það og það er lengra út af það heyrir bara suð. Og það sem hann er að segja er það að okkar útvarstæki, okkar móttöku búnaður sem er heilin í okkur, hann nemur ákveðnar hluti en það er fullt af öðrum hlutum í gangi.
Já, og það er hægt að rigga það sko.
Og það er hægt að rigga það. Consciousness, energy, awareness in another state in a frequency slightly beyond ours. And a psychic, what are they doing? They're tuning their point of attention
into other frequencies. These are the good ones. There's lots of bad ones. As with anything.
Og þar eru í raun og veru þeir hlutir í gangi sem skipta máli.
Já.
Þeir eru þar. Og það sem að við gerum ráð fyrir að síðasti hlutin hafi fjallaðum er það sem hann ljóstrar upp um í The Biggest Secret.
Já.
Og það er hverjir eru þeir.
Já.
Og þeir eru geimverur sem að koma sem lifa í líki eðlu og geta en virðast í okkar augum vera mannverur. Þessar geimverur hafa verið á jörðinni samkvæmt bókinni að minnstakosti í 450.000 ár og fyrir þessu eru að samkvæmt bókinni sem að inniheldur mjög mikið af tilvísunum þá eru þetta geimverur sem að öllu líkindum komi upprunlega hérna, að minnstakosti að stærstu leiti frá Mars Þar bjó kynstofn sem var mun avanseraðari heldur en þeir sem byggu á jörðinni hann spilar inn á ákveðin svona hérna, ákveðina kynþáttahyggju að minnst kosti í bókinni með því að útskýra það að á jörðinni bjóð það fólk sem var með dökkt hörund að því að það var nær sólinni á Mars bjóð fólk með hvítt hörund þannig, já, þannig að sko við sem erum hvít á hörund erum einhver liti með þetta eðlu blóð í okkur og þessar geimverur þær nota jörðina bara svona svipað eins og svona æðri vitspunaverur úr geiminum í Star Trek eitthvað svona sem myndu nota óæðri plánetu bara aðalega sem uppsprettu sem til þess að sækja náttúruauðlindir
Já, það er hérna
loftkenda gullið Já og það hann vill meina að þetta hafi verið mikið þeir hafi verið með stöðvar með alveg í Afríku en í frjósama hálmánunum var í raun og verið bækistöð þessara geimvera þessa Anunnaki eins og þeir voru kallaðir
Já.
Og þaðan voru þeir að fara á geimförun sínum fram og tilbaka með gullið og hvaða einu sem þeim dætti hug en
Var það þaðan sem að hérna babylónska bræðralagið kemur í raun og veru?
Já.
Það nafn?
Já, það nafn kemur þaðan. Ég hef, sko, þetta er stór bók, ég hef svona stikla stóri inn, hún er ekkit ofsalega vel uppbyggð svona sem kennslurit.
Nei.
Hún er svona að veður svolítið úr einu annað, en já, þetta...
Hann hefur náttúrulega frá mjög miklu að segja.
Já, hann hefur mjög miklu að segja. Og babylónska bræðralagið er kjarnin í sem sagt, þessu samfélagi sem er endi staðar á jörðinni og stjórnar heiminum og það er innsti kjarnin og svo eru þú veist, frímúrarar og öll þessi hérna, Bilderberghópur og þetta er allt svona útstöðvar frá Já. Babylónska bræðralaginu.
Já, við þurfum alltaf ekki að taka fram en náttúrulega sem hluti af samsæris hérna marathoninu sem hann fór í gegnum alltaf fyrst að Bilderberghópurinn var að sjálfsögðu þar meðtalinn
að sjálfsögðu.
Og en sko þannig að þeir hafa náttúrulega þá í grunninn verið náttúrulega það er talað um það náttúrulega siðmenningin okkar hefjist af einhverju alvöru í frjósama hálmanan.
Jú, jú. Fyrir, tíu, fyrir, já, fyrir já. Um það bil kannski 10-12 þúsund árum og þetta var okkur kennt í skóla og hann dregur þetta svo sem ekki í efa en hann útskýrir af hverju þetta gerðist af hverju við finnum þessi ummerki siðmenningu frá einmitt þessum tíma og ástæðan fyrir því svo að það bil 11.000 fyrir Krist þá verða mikla náttúru hörmungar, ekki bara á jörðin heldur í sólkerfinu Mm-hmm. einhvers konar halastjarna fer inn í sólkerfið og rekst utan í plánetuna Mars
Já.
Tortímir öllu lífi á Mars afgangar af þessari halastjarnu er það sem við köllum núna plánetan Venus
Já.
Hún sem kemst þá á sporbug
Já.
Á þeim stað hérna hérna milli okkar og Merkur og
sem að stjörnubeltið
já og sem sagt já og smá stjörnubeltið
já.
Sem að ég held að sé að milli okkar milli Mars og
Venusar ekki ja.
Nei ég held að sé að milli Mars og Júpiter
okay.
Það eru líka afgangar af þessari sprengingu sem varð fyrir 11-12-13 árum og eitthvað af geimverunum verður eftir á jörðinni heimaplánetan þeirra er ónýtt og þeir setja eftir á jörðinni þeir hafa ekki lengur aðgang að heimavíkstöðunum þeir hafa ekki lengur aðgang að sinni tækni
Já.
En við sjáum mjög víða ummerki þá uppbyggingu sem að þessar geimverur stóðu af
já.
Og auðvitað frægt og talið vitað og sannað í þessum samsæðiskenningaheimi að píramítarnir í Gísa píramítar Mayanna og Angkor Wat í hérna Kambodíu að þetta er allt byggt af þessum geimverum
já.
Og alls konar sannanir sko, sem að nefna sko, að þú sér það að svipa byggingalag á ólíkum stöðum að tækni sem að verðist hafa verið staðar fyrir 8-9.000 árin sem einhver óskilin hátt var síðan ekki lengur til staðar og hann dregur líka saman að í mjög mörgum svona munnmælasögum og í mörgum trúabrögðum sérstaklega frá miðausturlöndum er saga til dæmis af miklu flóði sem að tengist þessum hamförum það eru sögur
tengist það á þeim hamförum þegar að marsbúinu koma hingað
já
lifa þeir þá bara af þegar einhver brotur mars þjóta til jarðar í grunni
já, sko, jörðin sleppur bara til dæla vel frá þessu en það verða gríðalar hörmungar og, en vel miðað við mars mm-hmm. og sem sagt hann nefnir í þessari bók að þú getur fundið og þetta er alveg rétt og ég þekki það því ég stútir að aðeins sko, þessi trúabrögð að það eru mikið að sömu sögunum og það er mikið það er dulafullt í gamla testamentinu það talað tíma þegar risarnir gengum um jörðina,
já.
Enginn við vita hvað það þýðir en hann, David Icke veit hvað það þýðir það þýðir að það er verið að tala um þessar geimverur drekar til dæmis sem eru mjög víða einhvers konar fljúandi eldspúandi drekar eða ákveðin dýrkun á snákum og þess að þar þetta er mjög víða út allan heim
þetta er eðlur
þetta er út af eðlufólkinu já. Sem lifði lengi vel hérna bara sko, var ekki fel
já. En það mjög margt í þessu sem mjög keimlíkt vísindakirkjunni.
Já, einmitt.
Og það svona þessum stóra sannleik hans Hubbard, sko.
Já.
Þessar geimverur sem eru á jörðinni og eru að misnota auðlindirnar og svo framvegis.
Já. Já, ég meina, það byggist alltaf geimverum og þetta byggist alltaf geimverum og en það sem að David Icke hefur komist að er það að þessar eðlur við sem sagt sjáum þær sem fólk og en þetta eru sko, svona, þessar helstu valdaættir veraldar
Já.
Eru eðlufólk og flestir og þú ert með mismunandi þetta stig af það mætti kalla hreinleika svona blóð, eðluflóði sem mismunandi hreint og hérna vinstorættin í Bretlandi Rothschild fjölskyldan
mm-hmm.
Bush fjölskyldan Rockefeller fjölskyldan
líka,
þetta er allt eðlufólk
já.
Og hann í bókinni hann sýnir fram á þetta með mjög sannfærandi hætti að það eru vitni sem telja sig að hafa séð margt að þessu fólki bara einfaldlega breyta sér í eðlur
já.
Orðið vitnaði, hann nefnir Diana prinsessu mm-hmm. Diana prinsessa á að hafa sagt við einhvern sem að hann nafngreinir ekki en lét David Icke fá þessar upplýsingar að hún hafi sagt hún hafi bara beinlíni sagt konungsfjölskylduna bresku að þetta væru öðlur
Já.
They are not human sagði hún við hann ónafngreinda heimildamann
en var samt öðla sjálf
nei hún var ekki heimildamann nei, hún var sko ekki öðla Nei, og það útskýrar sjálfsögðu af hverju henni var komið fyrir kattanef og þessar eðlur þær borða fólk
Já,
sérstaklega börn
Já.
Og þetta eru barnanýðingar
Já, það er náttúrulega mjög svona það er svona mjög dominerandi í öllum þessum málflutningi að þetta séu pedofílar
Já
upp til hópa
Já, þetta eru pedofílar í mjög skipulegum pedofíl hringjum þeir nefna náttúrulega kaþólska kirkjan babylonska bræðralagi, það er nú fullir þessari bóka að babylonska bræðralagi hefur stopnað kaþólska kirkjuna bara á sama tíma og Rómaborg á stopnuð, en þetta löngu fyrir Kristburð
Já, en kemur hann eitthvað inn á Krist sjálfa þess að hann er náttúrulega nota hann sko, sem rök
Já, ég var ekki
sko, búin fyrir eigin sko, píslagöngu sko.
Já.
Þú veist ekki hvort það minnist
Nei, ég bara sé umfjöldunum sem kaþólsku kirkjuna kaþólsku kirkja náttúrulega passar inn í þetta vegna allra þessara hérna, mála með misnotkun á börnum
Já, hann alltaf kæm ekki á óvart að hann segði að það hefði verið planað sko.
Nei, alls ekki það bara,
kæm ekki á
og svo breski stjórnmálamenn
já,
og það er nú alltaf þannig að breski stjórnmálamenn hafa nú verið
alendi í vesni
og þetta kemur ekki David Icke óvart að þetta er hluti af þessu plani hann talaði mikið Gerald Ford hann kallar hann bara alltaf child pornographer hann hafi stjórnað Michigan mafíunni sem dreifði mikið af barnaklámi
Var hann ríkistjóri þar áður en hann var fórseti
ég man það ekki, nei ég held að hann hafi nú ekki verið það en það er lýst í þessari bók að hann hafi ásamt einmitt ríkistjóra Michigan verið í þessari barna misnotkun Clinton fjölskyldana sjálfsögðu en hann tekur það fram í þessari bók frá 1999 að það bendi allt til þess að Hillary sé miklu hærra sett í eðlu samfélaginu heldur en Bill hann sé svona meira hefna, just tagging along
en þetta, en þetta er samt sko þetta er náttúrulega alveg sko þetta er náttúrulega sko alveg mögnu heimsmynd sem hann er að draga upp sko og það kannski það ánáttúrulega kannski bara ekki alveg af mannkynin að ganga þetta er svo þvílík óhefni að af öllum sko geimverum í heiminum sem að einhvern veginn katapúltast í jarðar sé þetta einmitt típa af geimveru sem að getur einhvern veginn svona brenglað skynjun okkar og þannig að hún getur einhvern veginn algjörlega farið huldu höfði
Já. Og þá má spyrja af hverju er hún svona ill?
Já, en er það ekki bara gullið, loftkenda gullið?
Já, og organ er það ekki, það er einhver matrixpælingi eins og líka.
Já, hann er alltaf mjög hrifin af Matrix.
Já, hann vísaði hann oft til Matrix í fyrirstrann.
Já,
og svona með myndum
hann, hann var með glærur og hann var með tvö kvót og hérna, hann var mjög hrifin af öllu, það er greinlega, sko, já, hann sér mjög margt í eigin boðskap í Matrix. If you begin to feel overload, you will begin to feel what we are saying. If you begin to feel overload, consider your earth. What do you feel?
Hann leita fanga við það og hérna, það er eitt af því sem að sko þannig að þeir sem eru í þessum til er að þessum eðlustofni eru frægir stjórnmálamenn íhaldar og
það er bara elítan
og svo svona óvæntir gullmólar hérna eins og Chris Kristofferson countrysöngvari Take the ribbon from your hair Shake it loose and let it fall Laying soft upon my skin hérna, hann og vallar maður geti sagt endur sagt þetta hérna í svona
heiður útastætt
Já, en það sem að hefur sýnt svona fram á það að Chris Kristofferson sem tilheyri þessu eðlu hópi er frásögn konu sem að vill heldur því fram að Chris Kristofferson hafi reynt að kirkja
okay.
með tippin
ok I don't care who's right or wrong I don't try to understand let the devil take tomorrow Lord, tonight I need a friend Yesterday is dead and gone And tomorrow Þetta
mun
hafa greinlega mjög margt til listalagt
Já, sumar er 1987
Já
Það var reynda þetta Help me make it through the night Lord, it's sad to be alone Help me make it through the night við lifum í heimi þar sem að eðlu fólk stjórnar hinn og þessu og alls konar hérna völd og plön eru lögð fyrir okkur af þessu eðlu fólki og það virðist vera að því að þarna hefur sko David Icke hann næra sko til þess að geta rökstutt það að allir þessir viðburðir veraldasögunar séu skipulaðir þegar hafi markmið og þeir tengist að þá þarf eiginlega að búa til einhvers konar sko, þú getur ekki, þú verður fyrst að hafa miklu lengra sjónarhotna söguna eða miklu lengri hérna, sjóndeldarhing sko, ekki nokkur ár, ekki áratug, ekki hundru ára, þúsundur ára eða hundru þúsund ára og það verður að hafa verulegt skipulag og gáfnafar til þess að geta skipulag þetta og það leiðir hann að þessari niðurstöðu að þetta séu þessar geimverur. Ég var að velta því fyrir mér sko, hvort að ef hann hefði opnað á spurningar þá hefði ég huga að spurja hann einna spurningar
okay.
sem ég er alveg viss að hann hefur fengið átt áður en hún liggur eiginlega augum uppi sko það sem David Icke tekst að gera með því að blanda þessu öllu saman er það að það er hægt að flokka allas að trúa á samsæri á einu samsæriskenningu sem nutjob sem trúa á kenningar David Icke og þar með bara mjög stutt frá því að þú efist opinbera frásögn af Íraksstríðinu og þú ert farin að trúa á geimverur. Hverjir hagnast á þessu? Hverjir hagnast á því að blanda þessu öllum þessu samsæriskenningu saman með þessum hætti? Og þú getur bara flokka alla sem efast hið opinbera yfirvald sem ruglut alla. Hver er haglast mest af þessu?
Eðlurnar. Já. Enda líka fórin í gegnum það, náttúrulega þetta orð, conspiracy theory, síðan sprottið undan rifjum CIA.
Já, en er ekki David Icke sjálfur eðla? Já. Þú veist, er hann ekki, þú veist, hefur hann ekki það hlutverk? Eða segjum við tökum þetta levelin neður og segjum við þetta sé ekki eðl segjum við þetta sé bara rís þetta eru bara frímúrarnir og þá segja þeir við David Icke farðu nú og haltu fram þessu að allt þetta sem er allt satt tengist sem það gerir að við stjórnum þessu sem við gerum en bættu bara því við að við séum eðlur frá Mars.
Já.
Af því að þá er bara búið að grafa undan öllum efasendamönnum.
Já, klárlega. Nema það að sko hann er núna búin að vera einhver sko 27 ári í þessum bransa. Og hann er bara komin með helviti mikið af fylgjendum.
Já.
Og Jú, ég meina vissulega, ég meina hann náttúrulega svona, hann gerir aldrei mikið í því að vera svona hrópandinn í eðimörkinni og var með þess að sko, hann náttúrulega fór í gegnum það hvernig heimsmyndin væri og hérna og sagði okkur það að vera normal
já.
Í geðveikum heimi þýtti það að þú væri í geðveikum.
Já, og það var aldrei skemmtileg umræð.
Já, það var mjög skemmtileg
og þú veist að þegar maður hugsar út í svona hluti sko, með, hérna, sko, og þetta er alveg rétt að ég meina þeir sem að streitast gegn viðtekrum sannindum og hugsanlega hafa rétt á rétt að standastundum að þeir eru náttúrulega útrópaður og útskúfaðir með þessum hætti, ég meina Galileo og frægasta dæmið og svona en ef maður spáir bara í mörgu í heiminum eins og til dæmis hérna, þú veist, Snapchat væðingunni og svona veist, hlutir sem að fólk gerir allt inn í dag taka myndir af börnunum sínum á hverjum degi og senda bara út í alheimin þú veist, fyrir 20 árum hefði þetta þótt vera geðbilun en núna er allir að gera það þá er það ekki geðbilun þá er það menn eins og þú andri sem eru furðulegir sem er ekki Facebook ef þú gerir eitthvað núna ef að menn vilja ná okkur höggja á því þá getur þetta er, hann var innrætt hann tortriði hérna samfélagsmiðla, var aldrei á Facebook og síðustu helgi sat hann 12 tíma fyrirlestur með David Icke sem trúir á
það væri náðarhöggið sko.
Já, það væri þetta tekna upp mynd á svo sem okkur báðum sko. en þetta fannst mér og líka gaggrinans á menntakerfið og svona mjög margt til í þessu
Já, klárlega.
Og það er hérna, en það er hann, David Icke, hann er engin vitlýsingur þó hann sé greinilega mjög trublaður á geði. Hann er klár og hann er frjór.
Já, en ég meina, þetta er náttúrulega bara það sem hann trúir. Hann hefur komist að þessari nýðustu. Ég leiði mér efast um það að hann væri metin klínist geðvikur. Ég leiði mér efast um það. Hann er bara fanatíker sem að trúir mjög heitt á einhver ákveðna tesu í þessu tilíki, þessu eðlu fólki. Og náttúrulega sérstaklega vegna þess að hann átaldi erfitt uppdráttar, að þá held ég að þetta sé bara maður sem að bara af sko miklum þrótti hefur farið í gegnum allt sem hann les og allt sem hann sér, hann fer í gegnum það og reynir að finna sannanir fyrir tesunni. Þannig að án þess að ég sé, þú veist, án þess að ég sé einhver sérfræðingur sko í geðheilsu þessa mann sko, en hann er bara
ég held að sko að náttúrulega það besta sem gæti komið fyrir hann væri ef hann yrði úrskurðu að geðugur, þegar það myndi sanna það geti sanna það að eðlufólkinu þætti stafa nægilega hætta af honum til að taka hann umferð, en greinilega ekki enn.
Nei, náttúrulega, náttúrulega mestu vandræðin sem þessi maður hefur lengt í gegnum tíðina er það að sem sagt, hann hefur lengt í, mesta mótlæti sem hann hefur lengt í hefur verið út af því að menn hafa talið að hann sé, sem sagt, að eðlurnar séu myndlíking.
Já,
þannig að menn hafa einhvern veginn verið að segja hans að þegar hann sé að tala með eðlutna síðan í raunum verið að tala um gýðinga eða blökkumenn eða bara eitthvað, og þannig hefur fengið mjög þannig, og sérstaklega svona á fyrri svona þegar hann var að stíga sín fyrstu skref með þetta, að þá var mikið að mótmælum og í kringum þetta, þanga til að kannski að menn fóru síðan svona hægt og bítandi átt að segja á því að þegar hann talaði um eðlur að þá myndan eðlur.
Ég hérna fekk einhvern mann það verkefni þegar ég var eitt sumar blaðamaður morgunblaðinu að hafa upp á manni sem heitir Zbigniew Brzezinski sem að starfaði í bandarska utanríkisráðuneytinu. Þetta var þegar að sögusagnir um brott flutning bandarska hersins voru háværar. Það fyrir geta því að þetta ringi eitthvað númer í Pentagon hverjum degi, skiljætti skilabóð um hvort að Zbigniew Brzezinski geti vinsalast að sambandi Þórlind Kjartansson á Morgunblaðin sem hann svo gerði aldrei. Hann er eðla, hafði talað ítrekkað hann í bókinni.
Já,
og hann kom fram líka í fyrirlesturinn. Þetta er í eina skipti sem ég veit til þess að ég hafi átt svona næstu samskipti við eðlu.
Snertiflötur.
Já. En ég er með aðra tengingu við eðlurnar og hann hérna David Icke, og hérna kannski það er ekki áhugavert svona undir lokin þegar við erum búin að tala um þetta svolítið svona, veist, okkur finnst þetta skemmtilegt, þetta er bara eins og að lesa fantasíu bókmyndir, þetta er bara ný heimsmynd og þetta er bara afþreying.
Já, eins og alveg sama hvort að hann sé geðvikur ekki, að þá er hann afskaplega frjór.
Já.
Og hérna, og það er eitthvað sem er alltaf gaman að hérna komast í kynni við, eru pælingar og svona, ég meina, vísinda skáldskapur frá svona mjög svona kreatífum og frjóum einstakling.
Já, ef maður tekur því sem slíku.
Já.
En sko, rétt fyrir kostningarnar í Bandaríkjunum, þá var til þetta mál sem að var mjög frægt og að kalla Pizzagate. Þetta mál byrjaði þannig að það láku út væntanlega fyrir tilstuðlan rússa tölvupóstar frá demokrataflokknum, þar á meðal frá kostningastjórnum sem heiti John Podesta. Í þessum tölvupóstum var mikið talað um pizzaveislur og það var talað um alls konar tegundra pítsum og hlutum sem tengdust pítsum á einhverjum stöðum.
Já, ég með þetta er bara kostningabarta, pítsur og bjór.
Já, ekki í augum allra samt.
Nei.
Vegna þess að, að þeir sem að lásu þetta sumir hverjir, þeir töldu sig geta lesið í alla þessa umfjöllun pítsu í tölvupóstunum að þeir væru ólíkt David Icke sem að meinar eðlur þegar hann segir eðlur þá meinar John Podesta ekki pítsur þegar hann segir pítsur heldur meinar hann börn í kynlífsþrældómi
já
og það voru spunnar upp svakalegar teóriur út úr þessum póstum sem að leittu líkur að því að demokrataflokkurinn í Bandaríkjunum væri á kafi í einhvers konar barna misnotkun sem snerist í kringum veitingastað sem að heitir Comet Ping Pong í Washington
og þetta komst í dreifingu
þetta komst svo sannarlega í dreifingu Já. Þetta kom, var út allt þetta var á, á mjög fjölsóttum fréttavefjum sem að tengjast til dæmi Strutts Report
Já.
Og ég veit nú ekki hvort að Breitbart tók þetta upp en með grunar þó að þeir hafi gert það
það myndi ekki koma á orð, nei
og ég hefna og það kom í ljós að með því að búa að spinna þennan vef að, að, að Comet Ping Pong pítsustæðurinn í Washington væri í raun og veru tengdur neðanjarðar neti sem væri notað til þess að flytja börn sem hneftuðu verið kynlífsþrældóm til þess að að eðstu menn demokrataflokk sem gætu fengið útrás sinna sjúku fýstna á þeim að þessi saga var til þess að fjöldin allir að fólki kom og mótmælti fyrir utan staðinn aðrir pizzastaðir í Washington fengu, að fólk mætti þangað og framdi skemmdaverk og einn góðan við þetta arkaði þangað inn maður á Comet Ping Pong með haglabessu, skaut, þremur skotum og sem sagt ákvað að fara þar og framkvæma sína eigin rannsókn.
Já.
Hann komst að þetta því þá að það er ekki kjallar í húsinu. Þannig að hérna, og hann sagði það við blaðamenn eftir að hann hafi ekki fengið neinn sönnunargögn. Ekki fundin einn sönnunargögnum að, að sögurnar væru sannar. Hann var ekki tilbúin þess að bakka algjörlega frá sögunni. En þessi trú tengist David Icke á þann hátt að David Icke var með 50 mínútna fyrirlestur til að útskýra það hvernig þessi þetta Pizzagate tengist eðlunum, tengist barnagirnd þessara valdhafa.
En var, hann var ekki fyrstur með þetta var það.
Nei, en nei. Hann varpaði þessu ljósi á þetta, setti þetta saman og núna það sem þú finnur Pizzagate á netinu fyrir utan raunverulegu söguna, það sem þú finnur samsæriskenninguna sjálfa það mjög mikið tengt David Icke og þarna endar það með því að menn eru í lífshættu út af þessu. En það er áhugavert vegna þess að ég var einu sinni að keyra Washingtonborg með sendiherra frá Íslands, Ingu Jónu Þóradóttur og hún keyri meðal annars fram hjá húsi John Podesta og þá segir hún mig það, mér og Eva sem vorum hann að John Podesta sé frægur í Washington fyrir pizzaveslur í garðin
Já, ok
Þannig að að það var ekkit óeðlegt hann væri alltaf að tala pizzur í tölupostunum hann frægur fyrir að halda þessar pizzaveslur elda pizzur í einhverjum sérstökum steinofni Þetta vatt upp á sig þannig að það var fullt af fólki sem trúðu þessu og veistu hvernig ég veit að fullt af fólki trúðu þessu að það hafa ekki að skoðuna könn það hafa ekki að könnun á því trúir þú og það voru 1200 manns spurðir trúir þú að Hillary Clinton tengist barna nýðingshring sem er rekin frá pítsustað í Washington DC af öllum svörundum sögðust já sögðu 9% já, ég trúi því 72% sögðu nei 90% voru ekki viss af kjósundum Trump voru 14% sem trúðu þessu 54% trúðu þessu ekki og 32% treystu sér, getur þess að segja til það þannig að þessi
þannig að punkturinn hjá að resa á að einhver hluti af málflutningi hans
Já.
Davids vinnar okkar geti haft einhverja hræðilegar afleiðingar
ég meina 14% af sko kjósendin Trump segja bara já, ég trúi því að Hillary Clinton tengist barnanýðingsring í gegnum pítsustað, það mjög spesifist í Washington. Þannig að sko, þannig að
en þetta alltaf samt miklu starri umræðu vegna þess að náttúrulega sko síðustu ef við ætlum að fara þangað sko en náttúrulega þessar kosningar í Bandaríkjunum síðustu náttúrulega einkendust af mjög mikið af ja vafasömum fréttum sem voru mjög margar þessu marki brendar að snúast einhver ákveðna einstaklinga og vera að setja þá í eitthvað hræðilegt ljós.
Já.
Þannig að sko þetta er náttúrulega líka bara hluti af sko þeirri þróun sem er að verða varðandi notkunna á samfélagsmiðlum og
algjörlega, en það sem maður veltir fyrir sér sko er sko, að mínum að þetta er eða ekkert hægt að gera í þessu það er ekki hægt að banna svona málflutning það er bara því miður það er ekki hægt en það er svolítið hérna umfjörunefni að 350 manns hafi ákveðið eða 12 tímum á sunnudegi til þess að hlusta á David Icke þar fáðu í sig alla þessa upplýsingar satanismin barnanýðingshátturinn geimur auðvitað vissulega líka nöfna þessu fólki svo þegar þú kemur heim til þín og þú sérð fyrirsagnir sem eru búnar til einhvers staðar í Makedóníu hjá einhverjum gerfi fjölmiðlum satanisma hjá demokrátum í Kaliforníu eða eitthvað gerist sem hugsanlega virðist skjóta rótum undir þessar kenningar þá er fólk búið að mynda sér einhver leiti hvort sem það trúir en allir eða ekki heimsmynd sem að leifir þessum kenningum svona að minnstakosti smá light of day og þú veist, ef það eru 320 manns á Íslandi fleiri heldur en mæta á flesta landsfundi stjórnmálaflokka og 2000 um allan heim, 100,000 þú þarft ekki mikið meira til þess að dreifa til þess að valda tölur skaða
alveg klálega, ef við gefum okkur það þeir hafa ekki, það hafa ekki allir þessi 350 manns eða 348 hafi ekki einhvern veginn verið að mæta þarna upp á skemmtarnagildin eins og við að sjálfsögðu að hérna, en það er kannski bara eins og komin á þann, þannig að það er kannski það sem að sko er áhugaverðast við þetta, áhugaverðast og náttúrulega kannski sama tíma er kannski það sem er líka sko varhugaverðast við þetta allt saman er það að þetta alveg á sama háttu með Trump og alveg á sama háttu eins og bara með að eða mjög mikið að þessum jaðarhópum sem er að spretta núna upp og fá hljómgrunn að þetta fái einnig hljómgrunn að það séu áhorfendur sem að séu tilbúnir að gefa þessu sjens og það má náttúrulega sko, það er náttúrulega kannski miklu starri síðan diskusjón af hverju við erum komin á þennan stað en náttúrulega eins og við töluðum náttúrulega báðir að það eru sérstaklega í þessum fjórum klukkutímum þegar hann fer yfir ástand heimsins það var bara slatti þarna þegar hann er að tala það hvað er að sem að maður gat alveg sko kinka kollir
algjörlega
og sko þannig að sko að einhverju leiti náttúrulega er þetta viðbrögð við því sem er að gerast í heiminum í dag
og það sem að eitt af því sem maður kannski ræði mest að fólk verður útsett fyrir því að trúa þessum samsætskenningum er hversu þessar stofnanir hafa misnotað traust.
Já.
Og það má segja það lyfja iðnaðin, það má segja það trúastofnanir, það má segja það fjölmiðla, það má segja það svo sannlega ríkisvald, það má segja það menntakerfið.
Já, og bankakerfið
og svo sannarlega bankakerfið og þegar að valdhafar eða valdafólk lýgur þá er það að grafa áfram undan þessu trausti sem að okkur er einhver leiti innrætt og er gott og holt og nauðsynlegt í samfélagi að setja staðar en með til dæmis eins og Írakstríðinu, ég man nú hvað við vorum reiðir yfir því, af því að það þurfti ekki að kynna sér málið mikið, mjög vel til þess að sjá að það var þvæla bara strax svo upphafi, en þá var verið að kassa inn á traust til skammtíma ágóða. Og afleiðingin er svo að það ekki hægt að treysta sko, bandarskum stjórnvöldum, ekki hægt að treysta bandarskum fjölmiðlum með sama hætti eins og maður vildi gera. Það tekur mjög langan tíma að vinna að traust tilbaka. Þannig að þetta býr til jarðvegin sem svona hérna, kenningar geta blómstraði.
Klálega, alveg klálega.
En við ætlum ekki að hafa það mikið lengra. En það eitt að lokum sem að ég ætla að segja að hafi verið mjög jákvætt fyrir okkur að hafa kynnt okkur þetta. Og það er það að ef það gerist þetta eitt góðan viðudag, að við erum úti í rólegheitunum að njóta blíðunar og við sjáum út af Faxaflóa lengst í fjarska koma fljúandi hóp af drekum, þá vitum við hvað er að gerast.
Já, við vitum hvað er að koma.
Og það er þá minnst okkur stið eitthvað sem við getum verið þakklátt fyrir.
Klálega.
En Radio Deklan þakkar þeim sem hlýddu og kveður að sinni.